እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኢሎም መዓንቲ ረቡዕ 20 ለካቲት 211 ዓመተ ምህረት ወይ 27 ለካቲት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ካብ ከተማ መቐለ ክልተ ፀብፀባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ከተማ ውቕሮ ወታደራት ከይሓልፉ ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩን ኣብ ትግራይ ዑደት ዝፈፀማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምዝርራብን ዝምልከት እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቡ እውን ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ዲፕሎማስን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ምርኢት ዝምልከት እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምፅኹም ዝርዝር ዜና ንሆ። ፕረዚደንት ትራምፕ ዘርአኛ መጠፋፍእን ቀጣፍን እዩ ኢሉ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ይህብ ዘሎ ማይክል ኮሆን። ናይ ነዊሕ እዋን ኣመኻሪ ሕጊ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝነበረ ኮሆን ትራምፕ ኣመኻሪኡ ዝነበረን ድሕሪ ዝተኣሰረ ሮጀርስ ስቶን ምስ መስራቲ ዊኪሊክስ ዩልያን ኣሳንጂ ይራኸብ ከም ዝነበረን ንወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሂለሪ ክሊንተን ንምትዕንቃፍ ይስራሕ ከም ዝነበረን ይፈልጥ እዩ ይብል። ብዘይካዚ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ኣብ ሞስኮ የሃንፆ ዝነበረ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ንክሕሱ ኣዚዙን እዩ እውን ይብል። ኣብ እዋን እቲ ወፍሪ ትራምፕ ኣብ ሩስያ ንግዳዊ ዕዮ የብለይን ኢሎም ነይሮም። ማይክል ኮን ወሲኹ ትራምፕ ንመንነቱ ንምግዛፍ እምበር ንኣሜሪካ ጎብለል ሃገር ንምግባር ኣይኮነን ድልየቱ ይበለ። ንልዕሊ 10 ዓመት ምስ ትራምፕ ዝሰርሐ ማይክል ኮን ትራምፕ ዘርአኛ መጠፋፍእን ቀጣፍን እዩ ዝብል መደምደም በፂሕ ኣለኹ በለ። ነዊሕ ዘበን ማእሰርቲ ይፅበዮ ዘሎ ኮሆን ምስ ዓቃቢ ሕጊ ውዕል ኣሲሩ ኣሎ። ንሱ ዝመፅ ወርሒ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተቐበሉኒ ክብል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡንን ካልኣይ ወግዓዊ ኣኼቦኦም ሎም መዓንቲ ረቡዕ ጀሚሮም ኣለዉ። ብሓባር ድራር ተበሊዖም ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እትርክብ ተስፋ ኣላና ይብሉ። ጄፍ ካስተር ካብ ዋና ከተማ ቪየትናም ሃኖይ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን መራሒ ኪም ጆንግ ኡንን ባንዴራታት ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ብመስርዕ ኣብ ዝማዕረገሉ ኣብ ዋና ከተማ ሃኖይ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሶፊተል ሌጀንድ ሜትሮፖሊ ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩሌር ነፃ ንምግባር ዝዓለመ ካልኣይ ኣኼቦኦም ሎማዓንቲ ምሸት ተጨባቢጦም ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ሲንጋፖር ናይ ዝተኻየደ ፈላማይ ርክብ መቐፅልታ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝበሉ
It's an honor to be with Chairman Kim. It's an honor to be together.
ምስ ኣቦ መንበር ኪም ንረኻበይ ክብሪ ስማዓኒ። ኣብዚ ኣብ ቪየትናም ብፍብሪ ብቐይሕ መንጸፍ ኣብ ዝተቐበሉና ሃገር ምረኻብና ክብሪ ስማዓኒ። ፈላማይ ርክብና ዕውት ነይሩ። እዚ ናይ ሎሚ ድማ ማዕርኡ ወይ ዝበለጸ ክኸውን ተስፋ ገብር።
ክልቲኦም መራሕቲ ንእንግዶት ድራር ኮፍ ካብ ዝበሉሉ ኪም ብኣስተርጓሚኦም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዚ ካልኣዋይ ኣኼባ ዕውት ክኸውን ኢሎም። ትራምፕ እውን በዚ ከም ዝሰማምዑ ከም ዝክብሉ ርእቶኦም ሂቦም።
ፅባሕ ፅዑቕ ስራሕ ክፅበየና እዩ። ምናልባሽ ሓቢርና ምስ ተደረርና ተስፋ ገብር ብዙሓት ነገራት ክፍትሑ እዮም። ዘላቕነት ናብ ዘለዎ ጽቡቕ ኩነታት ከምርሐና እዩ። ርክብና ኣዝዩ ፍሉይ ርክብ እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተኣንገድሉ ድራር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ሪ ዮንግ ሆን ሓዊሱ ላዕለዎት ኣማኸርቲ ትራምፕን ኪምን ተረኺቦም ኣለዉ። ትራምፕ ቅድሚ እቲ ድራር ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ሰሜን ኮርያ ብቁጠባ ሓያል ክትኸውን ዘኽእላ እዩ ዝበልዎ ካብ ኒኩሌር ነፃ ንምግባር ንሶምን ኪምን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ቀንዲ መደበር ባቡር ካይሮ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ብውሕድ 27 ሞይቶም ኣስታት 40 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሚድያታት ግብፂ ገሊፀን።
Thank you.
ብሰንኪቲ ኣብ ራምሴስ መደበር ባቡር ዝተፈጥረ ብርቱዕ ሃልሃልታ ኣብቲ ስፍራ ዝነብሩ ሰባት እውን ተለብሊቦም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝተፃወደ ሓደ ስለያዊ ካሜራ ከም ዘርእዮ ሓደ ሓዊ ዝለብለቦ ሰብ እና ጎየ ክወርድ ከሎ ኣብ መወዳእቱ እናሞተን የርኢ። ቀዳማይ ሚኒስትር ግብፂ ንሪፖርተራት ክዛረቡ ከለዉ ጸብጻብ እቲ ሓደጋ ንምቕራብ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
እንታ ዓህድ ንሕና ይብቀ ፊ ኖዕ ምን ስኩት
መዋእሊ ስቕታ ኣብቂዕዩ መንግስቲ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ፈፃሚኡ መን ከም ዝኾነ ኣጻርዩ ክገልጽ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሙስጠፋ መድበሊ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምምካን ግንባር ክንፈጥር ኣለና ዝበሉ ተፈኻኸርቲ ውድባት ፖለቲካ ናይ ምረዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም እቶም ፓርቲታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዝዓሰለ ሃገር ንኽትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃለሱ ከም ዝፀንሑን ገሊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣማ ኢሉ ይኽልና መንያ ክተቕርቦ እያ።
ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ንምስራሕ ዝተሰማምዑን ነቲ ሰነድ ዝፈረሙን ተፈኻኽርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኢኣድ፣ ኣብዮታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ፣ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድህ፣ ብሄራዊ ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒኣፓ፣ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር፣ ፓርቲ ነጻነት ህዝቢ ዓፋርን ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ዝፈረምዎ ሰነድ ከም ዝበልዎ ኣብ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ሃገሮም ዝዓበየ ግደ ንምፍጻም ብሓባር ንምስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃልሲ ፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓቢርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሎም ዘለዎሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ። ነቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ምስ ሓይልታት ለውጡ ኮንካ ምቅላስ እውን ኣዝዩ ኣድላይ እውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣብዮታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ የሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? መጀመሪያ ሰላምና መረጋጋት። ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘድልዮ? ፈለማ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣሎ። እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን፣ ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቃለስና ኢና። ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን መሳ ሰጎምቲ ለውጢ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ፣ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብዚ ተረኽቡ ጋዜጠኛታትን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ፣ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ፣ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባህለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ፑንትላንድ ዝጠረዘቶም 1400 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ኣብ ናይ ዶብ ከተማ ኣትዮም ኣሎ። ፑንትላንድ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት እቶም ኢትዮጵያውያን ብፑንትላንድ ተቐቢሎም ናብ ጅቡቲን ብባሕሪ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ንምኻድ ዝዓለሙ ምዃኖምን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንገዲ ስለ ዝተዓፅወ ምዃኑ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ምግላፆም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ሶማሊ ኣቶ ዓብዱል መሓመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ምስ ክልላዊ ፕረዚደንት ሶማሊ ዝነበሩ ዝተኸሰሱ 41 ጥርጡራት ሎሚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ተፈሊጡ። ቅድም ኢሉ ክሶም ዘይተነበሎም ክልተ ተኸሰስቲ እውን ስለምንታይ ከም ዝተኸሰሱ ዝሕብር ጽሑፍ ኣይቀረበሎምን እቲ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆጸረ ከም ዝሃበ ወኪልና መለስካቸው ኣማ ገሊጹ። ፖሊስ ድሬዳዋ ዝሓለፈ ሰኑ 12 ኩንታል ዕፃ ፋርስ ከም ዝሓዘ ገሊጹ። ኢንስፔክተር ኣምበሉ ኣየለ ንቪኦኤ ብመሰረት ዝሃቦ መግለፂ ሕጊ ዝጥሕሱ ወገናት ንድሬዳዋ ናብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃን ስግርን ከም መተሓላለፊት እዮም ዝጥቀሙላ ይብል። ቅድሚ ኢሎም እውን 9 ኩንታል ዕፃ ፋርስ ተታሒዙ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ ቤት ፍርዲ ከም ዘሎ ጠቒሱ። محمد بوهاري أبرزدنت أو مرجع نيجيريا تعويتهم تقامي أم جنا نيام سلو مرجع كبلنا إسوا كوميشن مرجع نيجيريا بوغنو سو عنشلشتان عمز علمي أم بوهاري أبتسم بزتسالة مرجع تعويتهم زبل مجلس هبولو بوهاري حمسان حموشتان ميتاوي من حنحتهم مكتل بريزدنت أتيكو أبو بكر أربع عنحدن دحر عوات رئيتو زهابو بريزدنت بوهاري سرحم أم محاسة تتا قطعهم التعرين وقص أرابلشونان كامزة تكور حبيرهم إذا كامزي لكولو مس مسحة مرجعة أساسيرو حمسان سلسطة نيجيريا ويان مويتهم ألو برنامج مغبي عالم 360 كنتال هيوتا دهن مغبي نعصر تشمون تشح زيغات ماكلاي افريكا بنفاريت كاب سما يعدلالو اتتصبيتي زركبو زوبا زيمو كابروس كتمات هاجر شحن هذا الشح كيلومتر زلحقتون بصرغيا زي بصحن كبابيو برنامج مغبي عالم دحري نوع عامتاتي نفلا ماغزي اب ريبوبليك ماكلاي افريكا كم زي زعينتو متن صفح وفري بنفرتي رديت سعد الزل
نمسكن بترن زينا زي راديو دمس امريكا يو نابت فلماي صبصاب كنحلف اب كلل تيغراي كاب عداغا حاموس تبغس مكانايزد سراويت اب كتما وقرو مس بصح كاين قساقس تعاغيتو نشدش ساعات كم صنعه تغليسو عالم في الساعه توسخ صبصاب لي خنالو
كاب إداغ حموس تبقسة كبيت برات مكانايز أبكتما أورو مسبتحة حبر السب نشتيش ساعات الزاكل دو كم زبالو حلافرك بزن منقسين كتما أورو عايتة تخلع معنى تكبر مسكات قليتهم بقمت كاب ساعات كلتا مشت كتما أورو زبتحة مكانايز كاب أورو ختما حبر السب نمنتاي بليت وقعدو تمريت ونزب الحطو مبره نمركاب كساب ليتي شمونت ساعات دو بيلمون من باروم عايتة تخلع معنى تكبر مسكات
قليتهم يو ب اكو سوناي مخان بهرون الله سلسبولك يا استاذ سعيد خلي مخنيات يولن تاع مسره تاو تحطو قل بمشات مقعزس نضايقون معناتها خباب زيد حنا نتون سلازدليو حنا سحلوا يدلينا نديو سلازي نهزبنا يا نسرعتنا ونطالالي حنا ونحدوا يدلينا ايما يا مبرهن دلي ينبر قال يولن ولا قرارون تهنا مكلاكل يا خبيرو نعمون كبرحيو تراي تحطو تا غبو مبري كاوز ملكتو يصبس لزناره امونغو نمردا ازوسه دجيزمبر قالي مسحاوني نوري ياو سرعات بزحالو بالزمن ملكو يتو حتى قريو ياو نمكلك يا زنور خبرغن ياو بتغارون غليصوي سلام ابو زونه اني ارتحتو مالتي
حلفتي نايت مكانايزد حلفتي زبان كتمان حتى حبرت سبال الى مردا ات حبرت سب حدش تكون من قسقات مخان كردا تغيرو يبلو اي تتكلاي مانات
مبري ياو مس لعلي مس غون زلو مرار حمر ردا غيرميو كتمنا يزوا ناي وردانا الفتو نيرميو ياو تمبرتو هايوي مستم مكلك يا زنورو نعمر حمزه هدول نمنتا ينقساقس خوم زلو غدات كم زي يولو ياو مردا تغيرو تحر مردا غا ياو خادا تغيرنين معناتي سلاز نت حزبس نتا مخنياتا وزونه تحطو ياو باغباو مبره ونتو هايو ردو ونتو تغيرو ياو تاسر حون قطي لهم يوم مالتي
كاب إداغ حمس تبقسة مكانايز بلمر شو عطا مكانايز حازن تخون حموش سؤرال كبيد براتن فرناشاتن تعنان تخونا إتن كلتا دماء باترولي النيران إتستا قبرا مرداء انتايز بلكم دينبرا عايز تقلعي مانت
وحسا تايدا نقاس أغسغ اللوم نايو علوم مادب اللوم يتلم اللو إيما كلاكيا نايو عال تلم اللو سلاز بتلم مسارت ياو سرحو خسار حمبر سلمات مقوارم خالي مغنيات كم زي ولو تام هنيات مرد تغير بناو على منغدي ياو منقص قاسي يغبرلو مكلاكيا مالت كان خلو دحنناس ين تكراي وند حنتي نخالي وند حنتي سلاز بسراره مخنيات يسرحهم زلنبر نزغاب بنصا غيرو منقص قاس كم زي كنا ياو مرد تغيرو بزي لكا ياو تا مبرتو بيلو خلفا تغيرو مالت
اقول عكاب كتما قرو خا ب 10 كيلومتر انا باقول عك تعطو كاورو وتدرو كامبلو إذا قعدوا مكانايت نقوم مخانين تقريب يبلو أي تدخل أي مانت
هذا العلي مقصير كعداك حمسي إذا السمزة تحوزنا على برقتين إن تزيخون قن كعداك حمسة العيلة إن يمزولو نابزنا قلع نحلف لنا أو قلع خلاله ونعرفين أي زبل سلز عداك حمسي خونا قلع يونا تقرأي لك أي زوصد سلز نسرح ذنك أصل له مخانو ياتا مرد إذا هونا مالتي سلز سارد قيرو يو تمزمو الكتو نايم محداري خون كالي أكل نتبرس ونزيان قيرو يا بزيام مردا تغيرا مالتي
عاد متى كنا تتالو خيدم ديم تنقص اي سما نقول احلف ديم نقول على وريم تحبريت لكم
اش كحزلات نقول عارفين زبليو
ايت تخلا ما تغور مسقل نزهاون حبريتا عاد زي مسكن ندم سيبر كاردو عالم فسا كان مولا
የቀኒልን ዓለም ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን እንተኾነ እውን ከም ኢትዮጵያ ንዝበሉ ብዙሕነት ዘለዎን ሃገራት ግና ፌደራሊዝም ዝሓሸ ስርዓት እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ብሪታ ዋግነር ገሊፀን። ጉጅለ ልኡኽ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ዘምርሓ እተን ኣምባሳደር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተና ኣለዋ። ሙልጌታ ጽውሃ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዘተኻየደ ዘተ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ጠመተ ዝገበረ ምንባሩ የን እተን ኣምባሳደር ድሕርቲ ዘተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ዝተዛረባ፣ ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ከተማ ጎሳን ከተማ ዓድዋ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘድሀበ ዘተ ከም ዝተኻየደ የን ተዛሪበን። እተን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕቤት ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ለውጢ ጀርመን ትድግፎ እያ ኢለን፣ እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርድኦ እናፃዓርና ኢና ክብላ እውን ተዛሪበን። ምስ ስርዓት ፌደራሊዝም ተታሒዙ ከም ዝተዛረብኦ ድማ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ብዙሃነት ዘለዎን ሃገራት ዝበለፀ ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ እቲ ናይ ስርዓት ምርጫ ግና ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት እዩ ኢለን።
Federalism is always a very good system.
ስርዓት ፌደራሊዝም ብዙሃነት ህዝቢ ንዘለወን ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ተመራፅን ጽቡቕ ስርዓትን እዩ። ኣብዚ ጠመተ ክግበረሉ ዝግባእ ግና ነቲ ፌደሬሽን ዝመስረቱ ክልላትን መንግስቲ ፌደራልን ዝመርሑ ሓይልታት ሚዛኑ ክሕሊ ይግባእ። ሚዛኑ ዝሓለወ ርክብ ውፅኢታዊ ገብሮ ነቲ ስርዓት። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ። ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ሃገራት ግና በዚ ስርዓት ውፅኢታዊ ይኾኑ እዮም እየን ኢለን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ነዊሕ ዓመት ዘቑፅረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣገንዚበን። እቲ ትማሊ ዝተካየደ ዘተ ኣብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ጎታን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ክልቲኣዊ ርክብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምኳኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሰ ኣብርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልምዓት ሓይል ሰብ ማሕበራዊ ፀገማት ተሓባቢርካ ምፍታሕ፣ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላውን ታሪካውን ርክባት ንምሕያል ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም።
ቅድም ኢሎም ስምዕነት ዝገርናሎም ኣለና ብወገን ጎታ ተክግበር ኣለዎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተክግበር ኣለዎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግባራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘጀመርናዮም ነገራት ኣለው ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ክኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ሕግዙና ዝግብኦም ማለት እዩ። ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ሪኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተመክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር ነሰጋግሮ ዝብልት ናይ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኪቡ ዝሃቦ መራህር እውን ነዚ ሓጋዝ ገለ ዝወስድ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኪቦም ዘለዉ ተባሂሉ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ንመስግን ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። እስኪ ኣብዚ ቅሩብ ብሙዚቃ ክንዓርፍ ተዘዝ ብድምፃዊ መስፍን ብርሃኑ ሓዳሽ ዘውፅኣ ደርፊ እያ ንኣገቡ ሕልፈኩም።
ስጋ ብየና ተሽኮሪና ንሓደረ ዘዩ ምኖ ፍቕራ ገደደኒ ገደደኒ ፍቕራ ባይ 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 ባዮ ሕማቅ ዝከወርሒ ብስሓቂ ንጸላም ተብርህ ደስኻይኺ ብስሓ ሓጐሰይ ትቐትያ ተብዕን ያ ነብሰይ ንበይንዩ ጽንዕዩ ፍቕራን ኣይትለወት ውዕዩ ሓዲራ ጽጋበየይ ዘይምሎ ቃላይ ንደስለይ ጸጋት ረሙቀለድ ወልፋይ ዛየደ ጥዑም ሽታኺ
ነመስግን ድምፃዊ መስፍን ነዛ ጥዕምቲ ደርፍኻ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ዲፕሎማሲን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝቐነ ዑደት ዛዚሙ ናብ ሃገር ተመሊሱ ኣሎ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ባህር ዳር ኣዳማን ሓዋሳን ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዘቕረበ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ሰፊሕ ምርኢት ብምቕራብ እዩ መደባቱ ዛዚሙ ግርማቸው ከበደ ካብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ልኢኹልና ኣሎ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ጉጅለ ባህልን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኤርትራ ምትእስሳር ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምሕያል ነቲ ዕደት ምፍጻሙ ብክልቲኦም ወገናት ይግለጽ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝተኻየደ ዛዛሚ ምርኢት ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝርከብዎም ኣሸሓት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቦም ነይሮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናይ 20 ዓመት ድባብ ኩናት ወፅአን ናይ ሰላም ኣየር የተንፍሳ ኣለዋ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ተሰማሚዐን ኣለዋ ዝተነፋፈቑ ውሉድን ወላድን ተፈላለዮም ዝጸንሑ ጎረባብቲ ብሕፃንነቶም ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ዳግም ክራኸቡ በቂዖም ይብል ወኪልና ግርማቸው ከበደ ነዚ ህዝቢ ንህዝቢ ሕውነት ክሐይል ዝተባህለሉ ናይ ኤርትራ ናይ ባህልን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ከርእዮ ዝቐነ ምድላዋት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዛዝም ከሎ ነቲ ናይ ትማሊ እናዘከሩ ንጽባሕ ዝናፍቑ ተዓዘብቲ ተረኺቦም ነይሮም ይብል ኣስዒቡ ቅድሚ ኣዲስ ኣበባ ብባህር ዳር ፈሊሙ ብኣዳማ ማለት ናዝሬት ቀጺሉ ኣብ ኣዋሳ ምርኢቱ ዘቕረበ ጕጅለ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሌንየም ኣዳራሽ ንነበርቲ ብናይ ኤርትራ ሙዚቃታት ኣዘናጊዑ ቪኦኤ ዝዘራረቦም ተሳተፍቲ ሙዚቃታት ኤርትራውያን ትዝታና ዘለዓዕል ነይሩ ኢሎም ወይዘሮ ተውቆ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኦም እያ
እኔ በጣም ኤርትራውያን ናቸው የዳሩኝ ያሳደጉኝ ደብተር እየገዙ ስራት እየገዙ እንጀራ ለትምህርት ቤት እየቋጠሩልኝ ያሳደጉኝ ኤርትራውያን ናቸው
ንዓይ ዘዕበዩኒ ደብተር እናገዝኡ እንጀራ እናቆፀሩ ዘምሃሩኒ ንሓዳር ዘብቁዑኒ ኤርትራውያን እዮም
ደስታዬ ወደር የለውም ወደር የለውም መጀመርያ የገቡ ቀን ሳልተኛ ነው ያደርጉት ወደዚ ኢሳያስ
ሓጎሰይ ወሰን የብሉን መጀመርታ ካብ ዝኣተውሉ ግዜ ጀሚረ ድቃስ ዝበሃል ኣይደቀስኩን በዓል ፕረዚደንት ኢሳያስ ክኣትዉ ከለዉ ብንጉሆ የ ተሓጓሰይ ክገልፅን ክቕበሎምን ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝኸድኩ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎምን ነኽብሮምን ብሩኻት እዮም ንሕና እውን ብሩኻት ህዝቢ ኢና ከምቲ ንሓዝነሎም ይሓዝነሉና እዮም ናይ ሎም ዕለት ድማ ፍሊት እያ ኣነ ሕጂ ሙስሊም እየ ብሃይማኖት እስልምና ሰበይቲ ክስዕስዕ ኮነ ኣብ ኣዳባይ ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ ግን 20 ዓመት ደም እናንባዓኪ ኣሕሊፈ እዮ
ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተወለደ ትገልጽ መንእሰይ ሜሮን ሃብቶም እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዝተኻየደ ምርኢት ሙዚቃ ንቪኦኤ ዝተሰማዓ ትገልጽ
እሁድ እሁድ ብዙ የኤርትራ ፕሮግራሞች እናያለን ቤት ውስጥ ግን አሁን እንደዚህ በአካል ሳያቸው በደስታ
ሰንበት ሰንበት ብዙሕ ግዜ ናይ ኤርትራ ፕሮግራማት ኣብ ገዛና ኮይና ንርኢ ኢና ሕግና ሕጂ ኣብዚ በኣካል ክርእዮም ከለኹ ብጣዕሚ እየ ደስ ኢሉኒ ተሓጓሰይ ደረት የብሉን ካብ ተሓጓሰይ ዝተበገሰ ካብቶም መጀመርታት ዝሰዓስዑ እየ ነይረ ይመስለኒ እሞ ብሓቂ ተሓጓሰይ ክቆፃፀሩ ኣይከኣልኩን
ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣቶ ወርቅነህ ገበየሁን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ክልተን ሃገራት ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ብምርኢት ሙዚቃ ኤርትራውያን ክስዕስዑ ተራእዮም እቲ ምርኢት ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝተፈጥረ ሰላም ንምውዳስን ምትእስሳር ህዝብታት ንምሕያልን ዝተሓስበ እዩ ዝበለ ውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ብዛዕባ ቀጻልነት እቲ ባህላዊ ልውውጥ ከምዚ ኢሉ
እንግዲህ በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ያለው ሰላም ከህዝብ ጋር በየጊዜው እየሰፋ የሚሄድ መሆኑ
አመንጎ ክልቲየን ሀገራት ዘሎ ሰላም በህዝብታት በብግዚኡና ሰፍሐ ዝኸይድ ምዃኑ መርአይ መድረኽ እዩ ዝናይሎም ምርኢት መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ከምዝበሎ እዚ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መጨረሽታ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ዝኾነ ናይ ባህልን ህዝባውን ዲፕሎማስን ምንቅስቓስ ኣብ ቀጻል እውን ክካየድ እዩ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እውን ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተገሊጹ ኣሎ
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣርኣያ ደስታ እውን ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ግዜ ዕውት ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ብዛዕባ ቀጻሊ ግዜ ማለት ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ባህሊ ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ምኻድ እውን ኣተንቢሁ
ከኣዲስ ኣበባ ብቻ ሳይሆን ከባህር ዳርን ከኣዳማን
ካብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ባህር ዳር ካብ ኣዳማ ካብ ኣዋሳ እውን በቃ ክንመጺና ኢሎምና ኣለዉ ንሕና ድማ ጽቡቕ ተዳሊና ክንቕበሎም ኢና ብኣጠቓላሊ ካብዛ ሃገር ክመጽእ ንጽበ ኣለና እኳ ደኣስ ኣብ ቀረባ ክመጽእ እዩ
ልዕሊ 60 ኣባላት ዝሓዘ ሃገራዊ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ስብሪትን ካልኦት ስነጥባውያንን መራሕትን ዝሓዘ ጉጅለ ባህሊ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ኤርትራ ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ማለት ባህር ዳር ናዝሬት ኣዋሳን ኣዲስ ኣበባን ምርኢቱ ድሕሪ ምቕራብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ተወልደ ብዛዕባ ናይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራውያን ቃለ መጠይቅ ጌርካሎም ነርካ ኣነ ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ኣብዘይምልከቶም ነገርሲ ቃለ መጠይቅ ንዕኦም ምግባርካስ ብጣዕሚ ይገርመኒ ኣሎ ጌጋ እዩ ትኽክል ኣይኮነን እዚ ንኢትዮጵያውያን እዩ ዝሕተት እምበር ንኤርትራውያን ኣይኮነን ተስፋ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ቴንክ ዩ
ኣብ ኩሉ ከባቢ ዓለም ትርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዝግበር ዘለዎ ናይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ናይቲ ሓደ ገለ ናይቲ ሓደ ገለ ዶክተር ኣብይ ከምዚ በለ ድማ መገርሳ ከምዚ በለ ንዓና እንታይ ና እዙ ወላ ሓንቲ ንዕና ከምቲ ናይ ቅድም ናይ ኣቦታትና ናይ ኣያታትናን ናይ ኣሕዋትናን ማዓቀናን ሸጥ ኣብልና ኣብቲ ናይ ቀደም ሕውነትናን ሓድነትናን ንመለስ እቶም ኤርትራ እንዳበልኹም ዝነብሩ ሓድሽ ኮኑ ንዓና ገና ክመፁ እዮም ሓድነትና ናብ ጉቡኡን ናብ ቁኑዕ መስመሩን ክንመልሶን ክንጥርንፎን ከም ዘለና ህዝብና ብሓቅ ንኹን እዚ ኤርትራ ፍትሕን ሕግን ስርዓትን መገድን ክህልወካ ኣብ ሃገርካ ኣብ መሬትካ ሓድነት የድልየካ ሓድነት እንተሎ ኩሉ ነገር ከምቲ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ሓድነትካ ደልድል ኩሎም ክሓፊኦም ከም ዝሓለፉ ተመዲን ተኽለ
ሄሎ መደብ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ተሓልቆኒኹም መልእኽቲ ላትኒ ተመሓፍለይ ኣይሆብ እንታይ እዩ እዚኦም መርሒ ጉዳይ ውፅ ኣማኻሪ ናይ ፕረዚደንቲ ኣዲስ ኣበባ ምልስ ምስ ዘብዝበሩ ዘለዉ ካልኣይ ነገር ታ ኢትዮያስካ ናተይ ፕረዚደንት ኣይኮነን የቐኒየለ ቪኦኤ ዳንኤል ካብ ካናዳ ቴንክ ዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ መላእክ ኣብርሃም ደጊም ኣኸለ እናበለ ዘደርፋ ደርፊ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደሩ
ንቂ ምንቅር ሕንቲ ካብ ሱር መሰረቱ ንሒናዩ መጋርጃ ፅልኢ ተርቢዕናዮ ተኸባበር ኮይኑ ቂብታ መልዩ ኣኸል ኣኸበ ናተደላለና ተፈላሊና ኔርና ፀላኢና ኸለ ንቂ ምንቅር ሕንትን ካብ ሱር መሰረቱ ንሒናዮ መጋርጃ ፅልኢ ተርቢዕናዮ ንክብባር መፅዩ ቂብታ መልዩ ኣኸል ኣኸል ናተደላለና ተፈላሊና ኔርና ፀላኢና ኸለ መንሩ ድብልዋን ዝሓደረ ብናፍቐት ውሽጢ ዘይሓረረ ውሉድን ወላድን ማዕዶ ማዕዶ ሓደይ መፅእቲ ሓደ ናይከዶ ግዜ ረኽብ ግዜ ይፈላለይ ሰላመፀናፍቆት ተብኒ ተረሲዕ ቁስልናይ ትማሊ እንኳዕ ተቐሓስካ ሰሎይ ህዝቢ ፃማኻይ ፃማ ንስፍልቢ ኣዝኒብካዮ ናይ ትምኒትካ ሰርቢ